ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบปะกับบรรดาผู้นำของบริษัทเทคโนโลยีในซิลิคอนแวลลีย์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในวันพุธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ของทรัมป์กับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่นะครับกองทัพจีนได้ติดตั้งระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธและต่อต้านอากาศยานบนเกาะเทียมที่จีนสร้างขึ้นในทะเลจีนใต้และประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes ให้เป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปีคศ2016ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องความเห็นของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องผูกพันกับนโยบายจีนเดียวตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่ Amazon เริ่มใช้โดรนส่งสินค้าในอังกฤษปิดท้ายด้วยเรื่องของการมองโลกในแง่ดีมีผลดีต่อสุขภาพและทำให้อายุยืนยาวได้จริงหรือไม่ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์พบปะกับบรรดาผู้นำของบริษัทเทคโนโลยีในแถบซิลิคอนแวลลีย์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กในวันพุธนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ของโดนัลด์ทรัมป์กับผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐซึ่งรวมถึงเชอริลแซนเบิร์กจาก Facebook เจฟ เบโซสจาก Amazon และอีลอนมัสก์จาก Tesla ที่ได้เข้าร่วมพบปะหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ในวันนี้ที่ผ่านมานั้นโดนัลด์ทรัมป์มีความสัมพันธ์ที่ไม่สู้ดีนักกับบรรดาผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่นะครับโดยทรัมป์เคยขอให้ผู้สนับสนุนเขาคว่ำบาตรผลิตภัณฑ์ของบริษัท Apple สืบเนื่องจากจุดยืนของ Apple ในเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวรวมทั้งรับปากว่าจะทำให้ Apple กลับมาผลิต iPhone และผลิตภัณฑ์ต่างๆในสหรัฐอีกครั้งนอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังเคยโต้เถียงกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ในเรื่องของนโยบายปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐนั้นถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในนโยบายกระตุ้นการจ้างงานของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยในการประชุมหารือครั้งนี้ทรัมป์เป็นผู้เอ่ยปากเชิญผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีเหล่านั้นด้วยตัวเองและมีลูกๆของโดนัลด์ทรัมป์เข้าร่วมประชุมหารือด้วยนะครับขณะเดียวกันวันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอชื่ออดีตผู้ว่าการรัฐเท็กซัสริกเพอร์รี่ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐคนใหม่นะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ในช่วงที่ริกเพอร์รี่หาเสียงเพื่อเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเขาเคยบอกเอาไว้ว่าควรจะยุบกระทรวงพลังงานเนื่องจากไร้ประโยชน์และยังเคยเรียกโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นมะเร็งร้ายของฝ่ายอนุรักษ์นิยมก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใจกลับมาสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เมื่อได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันแล้วอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยเชื่อนะครับว่าริกเพอร์รี่อาจทำให้กระทรวงพลังงานของสหรัฐเปลี่ยนจุดมุ่งหมายจากที่มุ่งเน้นด้านพลังงานสะอาดกลับไปเป็นการสนับสนุนเชื้อเพลิงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอีกครั้งเหมือนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาเสนอชื่อส.ส.พรรครีพับลิกันนายไรอันซิงเคอดีตสมาชิกหน่วยรบพิเศษของกองทัพเรือสหรัฐหรือ Navy SEAL ให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของสหรัฐด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งผลสำรวจของสำนักวิจัยแกลลับชี้ให้เห็นว่ากระบวนการคัดเลือกคณะทำงานชุดใหม่ของรัฐบาลว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จนถึงขณะนี้ได้รับการยอมรับน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประธานาธิบดีสหรัฐ3คนก่อนหน้านี้นะครับผลสำรวจชี้ว่าชาวอเมริกัน 48% ยอมรับกระบวนการคัดเลือกคณะทำงานชุดใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่อีก 48% ไม่ยอมรับ ซึ่งในสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อ8ปีก่อนนั้นอัตราการยอมรับอยู่ที่ 75% ส่วนอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชได้รับการยอมรับ 65% นะครับขณะที่อดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันได้รับการยอมรับ 67% ด้วยกันผลสำรวจชี้ด้วยนะครับว่ามีกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตเพียง 17% เท่านั้นที่ยอมรับกระบวนการคัดเลือกคณะทำงานของนายโดนัลด์ทรัมป์ส่วนกลุ่มที่ไม่สนับสนุนพรรคใดให้การยอมรับคณะทำงานของโดนัลด์ทรัมป์ที่ 45% ซึ่งก็ต่ำกว่าประธานาธิบดี3คนก่อนหน้านี้เช่นกันนะครับและคำกล่าวของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องผูกพันอยู่กับนโยบายจีนเดียวรวมทั้งการที่นายโดนัลด์ทรัมป์โทรศัพท์สนทนากับประธานาธิบดีไต้หวันไช่อิงเหวินหลังจากชนะการเลือกตั้งซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รัฐบาลสหรัฐตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันเมื่อปีค.ศ.2522และหันไปสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนกรุงปักกิ่งก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้จากจีนแต่นักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าสิ่งที่นายโดนัลด์ทรัมป์กำลังทำอยู่นั้นเป็นเกมการเมืองครับผู้สื่อข่าวบิลไอซ์และจอยซ์หวงส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณจำเริญตันสมบูรณ์เรียบเรียงมาเสนอครับ
สหรัฐตัดความสัมพันธ์กับจีนไต้หวันเมื่อปี2522และสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนปักกิ่งแทนโดยใช้นโยบายที่เรียกว่าจีนเดียวคือยอมรับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือจีนปักกิ่งว่าเป็นรัฐบาลเดียวของจีนและสำหรับจีนปักกิ่งนั้นนโยบายจีนเดียวของสหรัฐก็หมายถึงว่าเกาะไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตนอย่างไรก็ตามสหรัฐยังคงมีความสัมพันธ์ทั้งทางด้านการค้าและด้านวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดกับไต้หวันอยู่รวมทั้งยังให้ความสนับสนุนเรื่องยุทธภัณฑ์ทางทหารแก่จีนไต้หวันด้วยนักวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเชื่อว่าท่าทีของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องยึดติดกับนโยบายจีนเดียวนั้นอาจหมายถึงการขยายความสัมพันธ์กับจีนไต้หวันมากขึ้นแต่ก็จะไม่ถึงขั้นยกเลิกนโยบายจีนเดียวโดยสิ้นเชิงและหันไปยอมรับจีนไต้หวันว่าเป็นรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของจีนนักวิเคราะห์ชี้ว่าสหรัฐกับจีนปักกิ่งนั้นสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความสะดวกในช่วงทศวรรษที่1970และ1980เพราะในขณะนั้นทั้งจีนไต้หวันกับจีนปักกิ่งต่างอยู่ใต้การปกครองแบบเผด็จการอย่างไรก็ตามในขณะนี้ไต้หวันได้กลายเป็นสังคมประชาธิปไตยที่นับเป็นตัวอย่างในเอเชียและนักวิเคราะห์บางคนก็เชื่อว่ามีเหตุผลสมควรที่นโยบายจีนเดียวของสหรัฐควรต้องถูกทบทวนอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีเสียงเรียกร้องให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไต้หวันมีความโปร่งใสและเป็นไปในระดับรัฐต่อรัฐมากขึ้นก็ตามแต่นโยบายจีนเดียวก็ยังคงได้รับความสนับสนุนจากทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาครับถึงกระนั้นก็ตามท่าทีของนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้จากรัฐบาลกรุงปักกิ่งโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้แถลงแสดงความกังวลอย่างหนักและสื่อมวลชนของทางการจีนก็ชี้แนะว่าหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกนโยบายจีนเดียวจีนก็อาจพิจารณาขายอาวุธให้กับประเทศที่เป็นศัตรูของสหรัฐได้เช่นกันแต่สำหรับเรื่องนี้นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าในขณะที่กลุ่มที่นิยมนโยบายแข็งกร้าวของจีนอาจต้องการให้มีการโต้ตอบอย่างรุนแรงต่อสหรัฐแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนและสื่อมวลชนของทางการก็พยายามมุ่งเน้นมาตรการโต้ตอบทางเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องมาตรการทางการทูตที่จีนอาจจะทำได้เช่นการไม่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐในประเด็นสำคัญระหว่างประเทศบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องอิหร่านและเกาหลีเหนือเป็นต้นครับขณะนี้จีนยังไม่ยกเลิกคำประกาศเรื่องการใช้กำลังเข้าจัดการกับไต้หวันหากไต้หวันพยายามแยกตัวออกเป็นอิสระแต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าหากมีสงครามเกิดขึ้นระหว่างจีนปักกิ่งกับจีนไต้หวันจริงผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ของเรื่องนี้จะมี2ทางคือจีนปักกิ่งได้รับชัยชนะในการผนวกจีนไต้หวันแต่ก็จะถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกหรือ2ก็คือจีนปักกิ่งอาจตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามที่ว่านี้และจะมีจีนใหม่เกิดขึ้นซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะไม่มีอำนาจปกครองประเทศอีกต่อไปนักวิเคราะห์บางคนมองด้วยว่าสิ่งที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำเกี่ยวกับจีนในขณะนี้เป็นเกมยุทธศาสตร์เ พราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีจึงสามารถพูดหรือแสดงท่าทีใดๆก็ได้และโดนัลด์ทรัมป์อาจจะกำลังพยายามให้เวลาจีนในการครุ่นคิดถึงมาตรการตอบโต้ของตนหากสหรัฐจะมีการปรับแนวนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันส่วนในอีกด้านหนึ่งนั้นโดนัลด์ทรัมป์อาจกำลังพยายามเล่นหมากรัสเซียกับจีนโดยพยายามชูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียมากขึ้นเพื่อให้จีนนั้นคิดทบทวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่จีนมีอยู่กับสหรัฐในขณะนี้ครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจีนนะครับมีรายงานว่ากองทัพจีนได้ตั้งระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธและต่อต้านอากาศยานบนเกาะเทียมที่จีนสร้างขึ้นในแถบทะเลจีนใต้ซึ่งเชื่อว่าเป็นมาตรการก่อนที่จะนำเครื่องบินรบของจีนไปประจำที่เกาะเทียมดังกล่าวองค์กรเอเชียมาริไทม์ทรานสปาเรนซีอินิเชทีฟหรือ AMTIระบุว่านี่เป็นหลักฐานชี้ให้เห็นชัดเจนว่าจีนเตรียมติดตั้งอาวุธบนเกาะเทียมที่จีนสร้างขึ้นในทะเลจีนใต้เพื่อรองรับในกรณีที่เกิดความขัดแย้งโดย AMTI ค้นพบหลักฐานที่ว่านี้จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมของเกาะแห่งนั้นนานหลายเดือนนะครับ AMTI ยังพบด้วยว่ามีการก่อสร้างอาคารที่ดูเหมือนหอสังเกตการซึ่งเชื่อว่าอาจมีการติดตั้งระบบเรดาร์กำหนดเป้าหมายเอาไว้ที่เกาะเทียมแห่งนั้นด้วยครับขณะเดียวกันสำนักงานไปรษณีย์กลางของเวียดนามออกมาประณามและประท้วงตราไปรษณียกรหรือสแตมป์แบบใหม่ของจีนที่พิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนตุลาคมโดยบอกว่าสแตมป์ดังกล่าวนั้นละเมิดอธิปไตยของเวียดนามเหนือหมู่เกาะสแปรดลี่ในทะเลจีนใต้สแตมป์ของสำนักงานไปรษณีย์ของทางการจีนหรือไชน่าโพสต์ดังกล่าวเป็นภาพของประภาคาร5แห่งที่จีนสร้างขึ้นบนแนวปะการังในหมู่เกาะสแปรดลี่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งของจีนและเวียดนามนะครับโดยจีนได้เริ่มใช้ประภาคารเหล่านั้นเมื่อเดือนเมษายนปีนี้นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับวันนี้ดาวโจนส์ลดลง119จุดปิดที่ 19,793 จุด Nasdaq ลดลง27จุดปิดที่ 5,437 จุด Standard & Poor's ลดลง18จุดปิดที่ 2,253 จุดราคาทองคำลดลง19ดอลลาร์10เซนต์นะครับปิดที่ออนละ 1,144 ดอลลาร์กับ60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท65สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
กับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามคาดและส่งสัญญาณว่าหากมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเฟดก็จะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ1ปีและเป็นครั้งที่2ในระยะเวลายาวนานถึง10ปีครับที่ธนาคารกลางสหรัฐรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำเกือบ 0% ที่ผ่านมาก็เพื่อช่วยประคับประคองเศรษฐกิจอเมริกันตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกปีคริสตศักราช2008นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าเศรษฐกิจอเมริกันส่งสัญญาณดีขึ้นทั้งภาคแรงงานและอสังหาริมทรัพย์นอกจากนั้นการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำยาวนานเกินไปอาจจะทำให้เฟดขาดเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจหากมีการชะลอตัวในอนาคตครับและนักการเมืองเดโมแครตหลายคนในสภาอเมริกันเรียกร้องให้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขายหุ้นทั้งหมดของตนที่มีในโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลที่กรุงวอชิงตันก่อนที่เขาจะรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมปีหน้านะครับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามของทรัมป์เหล่านี้กล่าวว่ามีข้อความในเงื่อนไขการเช่าพื้นที่ว่าห้ามนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแสวงหาผลกำไรจากโรงแรมแห่งนี้นะครับทั้งนี้ที่ดินของโรงแรมดังกล่าวเป็นของหน่วยงานรัฐ General Service Administration และนักการเมืองเดโมแครตกล่าวว่าทรัมป์จะทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทันทีเมื่อเขารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ หากว่าเขาไม่ขายหุ้นในทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลที่กรุงวอชิงตันให้กับผู้อื่นก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทค้าปลีกออนไลน์ Amazon สามารถใช้โดรนส่งของให้ลูกค้ารายแรกโดยบริษัทใช้เครื่องบินควบคุมระยะไกลนำสินค้าไปส่งให้ผู้สั่งซื้อภายใต้บริการ Prime Air นะครับลูกค้าผู้นี้อยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ของประเทศอังกฤษและสิ่งของที่ถูกนำส่งคือป๊อปคอร์นและอุปกรณ์เชื่อมต่อการชมรายการผ่านทีวีแบบสตรีมมิ่งของ Amazon นะครับแม้ว่าการจัดส่งสินค้าโดยใช้โดรนครั้งปฐมฤกษ์นี้จะประสบความสำเร็จแต่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกของ Prime Air ขณะนี้มีอยู่เพียง2คนในปัจจุบันครับและบริษัท Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปเปิดตัวรถยนต์ไร้คนขับที่นครซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นเมืองที่2ในสหรัฐต่อจากนครพิตสเบิร์กที่ Uber ให้บริการลักษณะนี้นะครับคาดว่าบริการรถรับส่งของ Uber ที่ซานฟรานซิสโกจะเปิดในหลายจุดมากกว่าพิตสเบิร์กและถึงแม้จะเป็นรถยนต์ที่ออกแบบมาให้ระบบภายในขับเคลื่อนด้วยตนเองได้แต่ Uber ยังคงจะให้มีพนักงานของบริษัทนั่งไปด้วยในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะครับและยังอยู่ที่วงการเทคโนโลยีครับ Twitter เปิดให้บริการแก่ลูกค้าให้สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์สดได้เช่นเดียวกับ Facebook Live แล้วนะครับโดยการถ่ายทอดสดของ Twitter จะทำผ่านระบบ Periscope สำหรับการ Go Live บน Twitter ในระบบ iOS และ Android นั้นน่าจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันนี้ครับและส่งท้ายครับต้นฉบับหนังสือนิยายสำหรับเด็กแนวแฟนตาซีเรื่อง The Tales of Beedle the Bard ของนักเขียน J.K. Rowling ของอังกฤษซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลกจากผลงาน Harry Potter ของเธอนั้นถูกประมูลไปด้วยราคา 467,965 ดอลลาร์นะครับ The Tales of Beedle the Bard เป็นอีกผลงานหนึ่งของ J.K. Rowling ซึ่งเธอนำออกเผยแพร่หลัง Harry Potter เล่มสุดท้ายนะครับต้นฉบับของ The Tales of Beedle the Bard ที่ถูกประมูลไปนั้นเป็นหนึ่งใน7ฉบับของต้นฉบับนิยายเรื่องนี้และผู้เขียน J.K. Rowling ได้มอบต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือของเธอให้กับ Barry Cunningham บรรณาธิการหนังสือที่ช่วยเหลือเธอตอนที่เป็นนักเขียนที่ยังไม่เป็นที่รู้จักทั่วโลกเช่นในปัจจุบันครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับแล้ววันนี้นิตยสาร Forbes ได้ประกาศให้ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้รับการจัดอันดับให้เป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปีคศ2016ซึ่งก็เป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วนะครับที่ประธานาธิบดีปูตินติดอยู่ในอันดับหนึ่งของการจัดอันดับที่ว่านี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดของการจัดอันดับครั้งนี้มาเสนอครับ
ครับนิตยสาร Forbes เปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกสำหรับปีนี้ซึ่งเป็นปีที่สิบติดต่อกันนะครับที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียติดอันดับหนึ่งสำหรับ10อันดับแรกของโลกนอกจากผู้นำรัสเซียนั้นประกอบด้วยนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งติดอันดับ2อันดับ3คือนางอังเกลาเมอร์เคิลจากประเทศเยอรมนีนะครับเธอเป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีอันดับ4ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและอันดับ5พระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอันดับ6นางเจเน็ตเยเลนผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐอันดับ7นายบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft และขณะนี้เป็นผู้บริหารมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตส์อันดับ8นายแลรี่เพจผู้ก่อตั้ง Google ซึ่งตอนนี้รู้จักในชื่อ Alphabet นะครับและอันดับ9คือนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียส่วนอันดับ10ก็คือนายมาร์คซักเคอร์เบิร์กแห่งบริษัท Facebook ครับ Forbes บอกว่าวิธีการประมวลข้อมูลเพื่อจัดอันดับมี4มิติด้วยกันนะครับสำหรับบุคคล74คนในทำเนียบผู้ทรงอิทธิพลในปีนี้ ที่มี74คนก็เพราะว่าเป็นการสะท้อนจำนวนประชากรโลกที่มี 7,400 ล้านคนคือถือว่าจำนวนผู้ที่ติดอันดับในทำเนียบ The World Most Powerful People เป็นอัตราส่วน1ใน100ล้านคนนั่นเองครับมิติแรกที่เป็นปัจจัยสำหรับการจัดอันดับคืออิทธิพลต่อจำนวนประชากรโลกซึ่งนั้นช่วยอธิบายไม่ใช่เฉพาะต่อผู้นำจีนเท่านั้นที่ติดอันดับ4แต่รวมถึงพระสันตะพาปาฟรานซิสที่เป็นผู้นำศาสนจักรนิกายโรมันแคทอลิกที่มีผู้ศรัทธากว่า 1,000 ล้านคนนะครับมิติที่2คือเรื่องอำนาจด้านการเงินและเศรษฐกิจอย่างที่เห็นว่านายบิลเกตส์ติดอันดับต้นๆเช่นกันในฐานะที่เขาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกส่วนมิติที่3คืออิทธิพลที่บุคคลมีต่อวงการต่างๆหลายสาขาเช่นมหาเศรษฐีอีกผู้หนึ่งนายอีลอนมัสติดอันดับ21ก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเทสลาและยังเป็นผู้นำด้านความคิดของวงการเทคโนโลยีหลายแขนงด้วยนะครับและมิติที่4ซึ่งเป็นมิติสุดท้ายคือความแข็งขันในการกลุ่มอำนาจซึ่งช่วยอธิบายเหตุผลเบื้องหลังที่ผู้นำเผด็จการของเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนติดอันดับ43ของโลกนะครับส่วนชาวเอเชียที่เป็นที่รู้จักในทำเนียบผู้ทรงอิทธิพลของโลกคนอื่นๆนั้นประกอบด้วยนายคูเมชแอมบินีจากอินเดียประธานบริษัท Reliance Industries ติดอันดับ38นายมาซาโยชิซัน CEO ของ SoftBank จากญี่ปุ่นติดอันดับ53และประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ติดอันดับ70ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับ VOA เข้าสู่ช่วงสุขภาพนะครับผลสำรวจที่จัดทำร่วมกันระหว่างศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐและกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐชี้นะครับว่าเกือบ 6% ของสตรีชาวอเมริกันที่ตั้งครรภ์และติดเชื้อไวรัสซิก้าคลอดบุตรที่มีความผิดปกติและยังบอกด้วยว่าโอกาสที่เด็กจะมีความผิดปกติดังกล่าวนั้นไม่ต่างกันไม่ว่าแม่จะมีอาการของการติดเชื้อซิก้าหรือไม่ก็ตามซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญนะครับเนื่องจากคนจำนวนมากที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ไม่แสดงอาการโดยอาการของการติดเชื้อไวรัสซิก้ารวมถึงไข้ขึ้นสูงมีผื่นแดงเจ็บปวดตามข้อและตาแดงเด็กทารกส่วนใหญ่ในการสำรวจเจ็บป่วยด้วยโรคไมโครซิฟิลีหรือศีรษะมีขนาดเล็กกว่าปกติและมีพัฒนาการทางสมองช้ากว่าเด็กทั่วไปจากการติดเชื้อไวรัสซิก้านะครับและผลการศึกษาชิ้นใหม่พบนะครับว่าการมองโลกในแง่ดีนั้นช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้นได้คุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานจากห้องข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ทีมนักวิจัยที่ภาควิชาการสาธารณสุข TH ชาญมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบนะคะว่าผู้หญิงที่มีความคาดหวังทั่วไปว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมีความเสี่ยงลดน้อยลงอย่างมากต่อการเกิดโรคร้ายแรงหลายชนิดค่ะรวมทั้งมะเร็งโรคหัวใจโรคเส้นเลือดในสมองแตกและโรคในระบบทางเดินหายใจและการติดเชื้อเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่มองโลกในด้านลบอิริคคิมนักวิจัยทุนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยกล่าวว่าในขณะที่ความพยายามทางการแพทย์และการสาธารณสุขส่วนใหญ่ในปัจจุบันเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคขณะนี้พบหลักฐานเพิ่มขึ้นที่ชี้ว่าการเพิ่มความแข็งแรงให้แก่สุขภาพจิตน่าจะเป็นหนทางป้องกันโรคที่ดีอย่างหนึ่งค่ะเขาชี้ว่าผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าคนเราควรพยายามมองโลกในแง่ดีให้มากขึ้นเนื่องจากเป็นนิสัยที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีและช่วยในการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตสำหรับการศึกษานี้นะคะทีมนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพของผู้หญิงที่เข้าร่วมในการศึกษา Nurses Health Study จำนวน 700,000 คนในการศึกษานี้มีการสำรวจปัญหาสุขภาพของผู้หญิงทั้งหมดทุก2ปีค่ะ ทีมนักวิจัยเน้นวิเคราะห์ดูระดับการมองโลกในแง่ดีของผู้หญิงเหล่านี้นะคะตลอดจนปัจจัยอื่นๆเช่นสุขภาพโดยรวมเชื้อสายอาหารที่รับประทานและการออกกำลังกายค่ะทีมนักวิจัยพบว่าผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีมากที่สุดมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคในภาพรวมนะคะลดลงประมาณ 30%โดยแยกในรายละเอียดได้ดังนี้ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากมะเร็งลดลง 16% ความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจลดลง 38% ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกลดลง 39% ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคในระบบทางเดินหายใจลดลง 38% และความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยการติดเชื้อลดลง 62% ค่ะทั้งนี้เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีน้อยกว่าค่ะทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่ามีผลการศึกษาอื่นๆอีกหลายชิ้นที่ชี้ว่าการมองโลกในแง่ดีมีผลให้ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงแต่การศึกษาครั้งล่าสุดนี้นะคะเป็นการศึกษาชิ้นแรกที่ชี้ว่าการมองโลกในแง่ดียังช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยโรคอื่นๆอีกหลายโรคค่ะเคทลีนเฮแกนนักวิจัยทุนระดับหลังปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าการศึกษาหลายชิ้นก่อนหน้านี้แสดงว่าการเขียนเรียงความเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตการงานหรือมิตรภาพมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการมองโลกในแง่ดีของคนเราค่ะและยังเป็นการแทรกแซงที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนแถมยังมีค่าใช้จ่ายน้อยเธอชี้ว่าการส่งเสริมให้คนเราใช้วิธีการแทรกแซงด้วยการเขียนเรียงความเป็นวิธีที่สร้างสรรค์วิธีหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีในอนาคตค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับนับเป็นเวลานานมาแล้วที่มีความพยายามผลิตอุปกรณ์ซึ่งจะช่วยให้คนเราบินได้แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามแต่ความพยายามที่ว่านี้ยังไม่สำเร็จนะครับอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในช่วง10ปีหลังทำให้ความหวังดังกล่าวใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คล้ายกับเป้สะพายหลังซึ่งจะช่วยให้เราบินได้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับบริษัทเทคโนโลยี Jetpack Aviation ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้พัฒนาอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบาและใช้เครื่องยนต์พลังเทอร์ไบน์ซึ่งจะช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถบินในอากาศได้อย่างน้อย10นาทีนะครับโดยคุณเดวิดเมแมน CEO ของบริษัท Jetpack Aviation บอกว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครื่องยนต์เทอร์ไบน์รวมทั้งราคาของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำคัญที่ถูกลงล้วนแต่เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันให้ความฝันเรื่องการช่วยให้คนลอยตัวในอากาศหรือบินได้อย่างน้อยเป็นระยะสั้นๆนั้นเป็นความจริงขึ้นมาครับคุณเดวิดเมแมนบอกว่าเมื่อ10ปีก่อนที่ยังไม่มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์อย่างแพร่หลายมีเฉพาะโทรศัพท์ iPhone และสมาร์ทโฟนเท่านั้นซึ่งเป็นผู้ใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์รายใหญ่โดยโทรศัพท์ iPhone ทุกเครื่องจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าไจโรสโคปซึ่งช่วยในการกำหนดทิศทางและสร้างเสถียรภาพความคงตัวเมื่อหมุนโทรศัพท์เปลี่ยนทิศไปมาและในขณะนั้นราคาของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่านี้ยังมีราคาแพงอยู่แต่มาในขณะนี้ชิ้นส่วนดังกล่าวมีราคาลดลงเพียงไม่กี่เซนเท่านั้นเองด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ว่านี้บริษัท Jetpack Aviation ได้ผลิตอุปกรณ์ช่วยบินหรือ Flying Backpack ออกมา2รุ่นนะครับคือรุ่น JB10 ที่มี2เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเครื่องบินเป็นเชื้อเพลิงและผู้สวมอุปกรณ์ที่ว่านี้จะสามารถบินได้นาน10นาทีเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรที่ความสูง 1,900 เมตรโดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีขนาดไม่ใหญ่โตมากนักคือสามารถนำไปใส่ที่ท้ายรถได้สบายส่วนอุปกรณ์ช่วยบินอีกรุ่นซึ่งมีความก้าวหน้ามากกว่าคือ JB11 นั้นจะพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในงานการค้นหาและช่วยชีวิตครับด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆมีราคาถูกลงก็ทำให้เกิดความหวังขึ้นมานะครับว่าคนเราธรรมดาที่ต่างก็มีความฝันอยากจะบินได้แม้จะไม่ใช่ซูเปอร์แมนแต่อีกไม่ช้าไม่นานก็อาจจะสามารถลอยตัวในอากาศได้แม้จะเป็นแค่เวลาสั้นๆก็ตามทีครับ I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly awayผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington I see me running through that open door I believe I can fly
ครับเรื่องของความพยายามที่จะบินให้ได้นะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington